Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 23-iyun, payshanba. Efirda Amerika ovozi radiosi. Men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida tinglang. Shuningdek, Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinlarida ham bormiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, applikatsiyamizni yuklab olib, istalgan payt tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bugungi dasturimizda
Шосом, а Узбекистан строит свою внешнюю политику и экономические контакты только на двухсторонней основе.
Шарошлар, расмий Тошкент учун. Shanghay hamkorlik tashkilotidagi siyosiy blok doirasidagi hamkorlik emas, ikki tomonlama munosabatlar ustun qolishiga diqqat qaratishmoqda.
115 talib o'zlarini protsess sulka taslim qildilar va Juzjon polisga taslim bo'ldi. Ular 100 mil
Afg'oniston shimolidagi Juzjon va Faryob viloyatlarida hukumat bilan jang qilayotgan 115 nafar talib vakili taslim bo'ldi.
Coming to Marshall Academy has changed my life because As a freshman, I didn't know anything about technology.
Amerikada muhojirlarning farzandlari, ayniqsa agar osiyolik bo'lsa, ko'p hollarda aniq fanlarni o'rganadi. Kelajakda ish topishi oson bo'ladi, deydi ularning ota-onalari.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun Britaniyada tarixiy referendum. Mamlakat Yevropa ittifoqida qolish qolmasligi kun oxiriga borib ma'lum bo'ladi. Saylov komissiyasiga ko'ra, qariyb 46,5 million odam bu masala yuzasidan ovoz berish huquqiga ega. Ommaviy so'rovlar Yevropa ittifoqida qolish va undan ajralib chiqish tarafdorlari deyarli teng ekanini ko'rsatmoqda. Har ikki tomon bir necha oy davomida shiddatli kampaniya olib bordi. Eng ko'p bahs qilingan mavzu bu immigratsiya. 2000-yildan buyon Britaniyaga yashash uchun kelganlar soni 2 karra oshgan. Chiqishga ovoz bering harakati nazarida mamlakat o'z chegaralari ustidan nazoratni boy bergani sharmandalik. Bosh vazir David Cameron Yevropa ittifoqida qolish uchun targ'ibot olib bordi. 28 a'zoli blokdan chiqadigan bo'lsak, Britaniya iqtisodiyoti uchun katta zarba bo'ladi, deydi u. So'rovlar shuni ko'rsatmoqdaki, bosh vazir bilan ham fikr bo'lgan qonunchi ayol Joe Cox'ning o'ldirilishi integratsiya tarafdorlariga qo'l kelishi mumkin. Bu voqea ketidan saylov kampaniyasida tanaffus e'lon qilingan edi. Eslatib o'tamiz, Britaniya mehnat muhojirlariga doir qonun qoidalarini keskinlashtirish yuzasidan Yevropa ittifoqi bilan kelisha olmagani bois referendum o'tkazishga qaror qilgan edi. Kuzatuvchilarga ko'ra, agar fuqarolar ittifoqni tark etish uchun ovoz bersa, bosh vazir David Cameron iste'fo berishga majbur bo'ladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh Kongressining quyi palatasida kechadan buyon ish to'xtab qolgan. Bir guruh demokrat qonunchilar mamlakatda qurol savdosini cheklashni talab qilmoqda. Ammo qonunchilik organida hukmron respublikachilar qonun loyihalarini ovozga qo'yishdan bosh tortyapti. Namoyishga Georgia shtatidan kongressmen 1960-yillarda fuqarolik huquqlari uchun kurashgan Jon Lewis boshchilik qilyapti. 12-iyun kuni Florida shtatidagi otishma jamoatchilikni jumbushga keltirgan. Qurolli zo'ravonliklarni to'xtatish uchun nima chora ko'rdik? Qani jasorat deya Jon Lewis o'tgan yillar ichida ommaviy otishma ro'y bergan shaharlarni birma-bir sanab o'tdi. Aksiyaga yakun yasash uchun respublikachilar 5-iyulgacha ta'til e'lon qildi. Vakillar palatasidan jonli translyatsiya uzib qo'yilgan. Ammo isyonchi qonunchilar telefon orqali, Facebook singari ijtimoiy tarmoqlar orqali o'z talablarini olg'a surishda davom etyapti. Respublikachilar aksiyani siyosiy tomosha deya tanqid qilmoqda. Ularning aytishicha, qurolga egalik har bir fuqaroning konstitutsiya bilan kafolatlangan huquqidir. Prezident Obama va demokratlar qonunlarni o'zgartirishga harakat qilsa-da, qurol aslaha ishlab chiqaradigan kompaniyalar va respublikachilar partiyasi o'zgarish istamaydi.
Amerika ovozi. Xolis, peskor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Vladimir Putinning ta'kidlashicha, NATOning agressiv xatti-harakatlariga javoban Rossiya harbiy tayyorgarlikni oshirishga majbur. Yaqinroq hamkorlik qilish to'g'risidagi chaqiriqlarimiz javobsiz qolyapti, dedi Putin parlamentda qilgan nutqida. Hamma uchun teng bo'lgan, bloklarga bo'linmagan zamonaviy kollektiv xavfsizlik tizimini yaratish lozim. Buni muhokama qilishga tayyor ekanimizni ko'p marta namoyish etganmiz. Ammo NATO'dan haligacha ijobiy javob olmadik. Aksincha, bu tashkilot chegaralarimiz yaqinida kuchini ko'rsatyapti, deydi Rossiya rahbari. Vladimir Putin deputatlardan Rossiyaning harbiy salohiyatini oshirishga qaratilgan takliflarni qo'llab-quvvatlashni so'ramoqda. Insoniyat, deydi u, bundan 75 yil ilgari natsistlar Germaniyasiga qarshi tura olmagani kabi, bugun ham tez suratda tarqalayotgan terrorizm tahdidiga qarshi birlasha olmayapti. Aytish joiz, g'arbiy va sharqiy Yevropada Rossiyaga nisbatan qo'rquv mavjud. Bunga asosiy sabab 2014-yilda Rossiya Ukrainaning Qrim mintaqasini o'ziga qo'shib olgani, bo'lginchi guruhlarni qo'llab-quvvatlaganidir. Estoniya, Latviya, Litva hamda Polsha o'zini himoya qilish uchun NATO'dan yordam so'ragan va o'z hududlarida yirik harbiy mashqlar o'tkazmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Xitoy rahbari Shanghai hamkorlik tashkilotining Toshkent sammitidagi ishtirokini ikki tomonlama muzokaralar doirasidagi tashrif bilan boshlagan. 21-iyun kuni Buxoroni ziyorat qilgan Si Zinpin 22-iyun kuni Toshkentda Islom Karimov bilan muzokaralar o'tkazdi. Tomonlar strategik sheriklik haqidagi bayonnoma imzolashdi. Shanghai hamkorlik tashkilotining 15 yillik yubileyi sifatida taqdim etilayotgan Toshkent sammitida a'zolikka da'vogar nomzodlar, Hindiston va Pokiston yetakchilari ham ishtirok etishmoqda. Sharhlovchilar rasmiy Toshkent uchun Shanghai hamkorlik tashkilotidagi siyosiy blok doirasidagi hamkorlik emas, ikki tomonlama munosabatlar ustun qolishiga diqqat qaratishmoqda.
А Узбекистан строит свою внешнюю политику и экономические контакты только на двухсторонней основе.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Xitoy rahbari Si Zinpinning sammit arafasidagi rasmiy tashrifi ikki tomonlama aloqalarning yangi strategik bosqichi sifatida taqdim etilmoqda. Islom Karimov va Si Zinpin o'rtasidagi muzokaralardan so'ng tomonlar strategik sheriklik haqidagi bayonnomani imzolashgan. Bu hujjat O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi munosabatlarni strategik darajaga ko'tarishi aytilmoqda. O'zbekistonga sammit boshlanishidan 2 kun avval kelgan Xitoy rahbari tashrifini Buxoro ziyoratidan boshlagan. 22-iyun kuni uni Toshkentda Islom Karimov kutib olgan. Si Zinpin shu kuni Islom Karimov bilan ikki tomonlama muzokaralar o'tkazishidan tashqari O'zbekiston Oliy Majlisi deputatlari oldida ham chiqish qilgan. Prezidentlar Xitoy tomonidan qurib bitkazilgan Qamchiq tunnelini ishga tushirilishi marosimida ham ishtirok etishgan. O'zbekiston matbuotida Si Zinpinning Xitoy va O'zbekiston aloqalariga doir mualliflik maqolasi keng yoritilmoqda. Toshkentlik jurnalist Yuriy Chernogavga ko'ra, Xitoy rahbarining sammitdan avvalgi tashrifi, bu tashrifga O'zbekiston tomoni ko'rsatayotgan diqqat rasmiy Toshkent uchun eng avvalo ikki tomonlama hamkorlik ustun qolishini ifodalaydi.
И у Узбекистана, как известно, вообще идиосинкразия на международные организации, он предпочитает двухсторонние контакты. То же самое, так сказать, ШОС ШОСом, а Узбекистан строит свою внешнюю политику и экономические контакты только на двухсторонней основе.
Шанхай хамкорлик ташкилоты өз-өзі білен, лекін расми Ташкент үчін ikki tomonlama hamkorlik birinchi o'rinda turadi. Tashqi siyosat ham, iqtisodiy hamkorlik ham shu yo'nalishda qurilgan. O'zbekistonning bu pozitsiyasi Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida ham o'zgarmaydi. Shohati nazarida qandaydir muqobil blok tasavvurini yaratish uchun tuzilgan. Deylik, AQSh yetakchiligidagi tashkilotlarga nisbatan. Ammo shaharda faoliyatidan mintaqa qanday foyda ko'rayotgani ochiq qolayotgan savol. Biz hozircha mintaqaga biror foyda bo'lganini amaliyotda kuzatayotganimiz yo'q, deydi Chernagayev.
NATO и другим организациям, созданным под эгидой Соединенных Штатов, есть какая-то альтернатива. Как альтернатива работает, влияет ли она на экономику региона, мы пока еще не видели.
Toshkentdagi sammit kuchli xavfsizlik choralari ostida o'tadi. Aholi o'rtasida sammitning o'zi emas, balki sammit tufayli ko'rilayotgan xavfsizlik choralarining haddan oshirilgani ayrim noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Matbuotga ko'ra, sammitni yoritish uchun 400 atrofidagi xorijlik jurnalist kelgan. Ammo kuchli xavfsizlik choralari jurnalistlar faoliyati uchun ham ma'lum cheklovlar kiritgani aytilmoqda.
Как общаться будут журналисты из пресс-центра с участниками саммита, совершенно непонятно, потому что все дороги перекрыты.
Matbuot markazi sammit o'tayotgan forumlar saroyidan 8 km uzoqlikda joylashgan. Albatta, Xitoy, Rossiya va boshqa davlatlarga tegishli kichik jurnalistlarga sammitni bevosita yoritish uchun ruxsat berilishi mumkin. Ammo qolgan 400 nafar atrofidagi jurnalistlar sammit ishini masofadagi monitordan kuzatishadi. Xullas, bilmadim ular qanday yoritishadi. Faqat bir qulaylik. Matbuot markazi hozirgacha Toshkentda kuzatilmagan yangilik. Kuchli tezlikdagi internet xizmati bilan ta'minlanadi, deydi jurnalist.
Все же остальные, а их 400 человек, будут следить за событиями на телеэкранах. Тем не менее, они должны быть довольны, потому что им впервые за многие-многие годы будет обеспечен скоростной интернет, что для Ташкента это, ну, просто, так сказать, невиданная роскошь.
Shanxay hamkorlik tashkiloti yubiley sifatida taqdim etilayotgan Toshkent sammitining asosiy voqeligi Hindiston va Pokistonni tashkilotga yangi a'zolar sifatida qo'shilishi bo'lishi mumkin. Yadroviy qurolga, o'zaro ziddiyatlarga ega davlatlar hisobiga kengayish Shanxay hamkorlik tashkiloti faoliyatini qanchalik o'zgartirishi haqida turlicha munozaralar mavjud.
Степень близости с ШОСом Индия и Пакистан будут иметь. Но в любом случае, даже если будет принято решение об их интеграции в ШОС, это все равно не мгновенно. Сегодня приняли решение, а завтра они члены.
Hozir bu davlatlarning rahbarlari Toshkentga kelib bo'lishdi. Chamamda. Ehtimol sammitda Hindiston va Pokistonni a'zolikka qabul qilish haqida qaror bo'lar. Lekin shunday bo'lgan taqdirda ham ularning to'laqonli a'zoligi juda uzoqqa cho'ziladigan jarayon. Ehtimol bundan keyingi navbatdagi sammitga borib yakunlanar degan fikrda Chernagayev. Markaziy Osiyoda xavfsizlik bo'yicha hamkorlikka urg'u qaratayotgan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitidan mintaqa xavfsizligi bilan bog'liq masalada qanday qarorlar qabul qilinishi hozircha mavhum ko'rinadi. Sammit kun tartibidagi asosiy masalalardan biri Afg'onistondagi vaziyat bo'lishi kutilmoqda. Anjumanda Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani ham ishtirok etyapti.
В принципе, будет закреплено общее понимание каких-то абстрактных проблем движения к счастливому будущему, а прорывных движений в нашем регионе ожидать не приходится, потому что слишком велика инерция и слишком велики опасения первых лиц государств, как бы вот это очень равновесие такое неустойчивое не нарушить.
To'g'risi, mintaqa yuzasidan biror-bir ahamiyatli qarorlar qabul qilinadi degan fikrdan yiroqman. Mintaqa liderlari shundoq ham qaltis turgan siyosiy muvozanatni buzishdan cho'chib turishibdi. Har holda qandaydir mavhum xatarlar haqida, hamkorlikdagi istiqbol haqida gap boradi. Ammo Ayrim manbalarga ko'ra, sammit doirasida a'zo davlatlarning Afg'onistondagi vaziyat bo'yicha aniq bir rejalari ham e'lon qilinishi mumkinligi haqida xabarlar bor, deydi Chernogayev.
Некоторые планы некоторых членов ШОСа по поводу Афганистана.
Rasmiy Toshkent tarqatgan ma'lumotga ko'ra, sammitda Shanghay hamkorligi tashkiloti a'zolari, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Rossiya, Xitoy davlatlari yetakchilari, kuzatuvchi maqomida turgan Afg'oniston, Belarus, Pokiston, Hindiston, Mo'g'uliston rahbarlari, shuningdek, mehmon sifatida Turkmaniston prezidenti ham ishtirok etishi kutilmoqda. Sammit 23-24 iyun kunlari o'tadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Afg'oniston shimolidagi Juzjon va Faryob viloyatlarida hukumat bilan jang qilayotgan 115 nafar talib vakili taslim bo'ldi. Chorshanba 22 iyun kuni boshlangan harbiy amaliyot jarayonida Mulla Tohir rahbarligidagi bu taliblar o'z qurol aslahalarini topshirdi. Tafsilotlar bilan Afg'onistondan men Abdulbasir Ilg'or. Juzjon hokimining matbuot bo'yicha yordamchisi Rizo Nurining Amerika ovoziga aytishicha, Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdulrashid Do'stum rahbarligidagi 5 kunlik harbiy amaliyot 22 iyun kuni boshlandi. G'afforiy 115 talib o'zlarining yengil va og'ir qurol aslahalari bilan hukumatga taslim bo'lganini aytadi.
Juzjon de dashlayli sohasida boshlanadi va Faryobda Ulusvoliya davlat obodi Ostona tomonida rahbariy janobi Mansab avval boshlandi bu amaliyot ertan tomonidan hozircha idomasi bor. Bu amaliyot 5 kunlik amaliyot va amaliyot nirvashi bizni kuchlarimiz zamoni kechirimda shlayli Ostona mantiqada yetishib borgandan 115 talib o'zlarini protsess sulka taslim qildilar va Jozjon polisga taslim bo'ldi. Ular 100 mil qurolni polisga ham taslim bergan ki qurollari muxtalifdi. Sanginusi bu arna qurollar bu va hozir ham idomasi va bir ravand va qarori ki ko'pincha nima shu talablardan kelsa protsess sulka taslim bo'lsa va bir ravand idomasi bor. Yo bular ton urush qurilma turib bular taslim bo'lgan, bular oldinchani ham amniyat milliy janob Monsep tomonidan bular rejalashtirgan edi. Bular borish sababi bular ham taslim bo'ldi. Bir tezda talablar ki hozir shu shunda bor, ular ham qaror ki taslim bo'lsa va shunday bu taslim bo'lish sababi buni shu dashlaylik davlat obod bu mantiqani amniyatda ko'p muhim va bu ta'sir qo'yadi usta.
Hukumat isyonchilarning boshqa vakillarini ham sulhga qo'shilishiga undadi. O'z xohish istagi bilan taslim bo'lgan jangarilar qizg'in kutib olinadi. Bosh tortganlar esa nobud qilinadi, dedi G'afuri. Rasmiyning ta'kidlashicha hukumatga qo'shilgan jangarilarga ish topish va oila a'zolari xavfsizligini ta'minlash bo'yicha yordam beriladi.
Har doim bizlar aytganmiz ki bizni sulh darvozamiz ochiq, talablar qiladigan qurollarni yerda qo'ysalar kelsalar sulhga va millat yonida, hukumatning yonida, o'z oilasining yonida zindagi hodisa idoma bersalar va shundoq ham siz shohidsizki mana 2 oy o'rtasida 100dan ko'proq beg'araz buruzdan boshqa 100dan ko'proq talablar sulhga qo'shilgan, qurollarni yerga qo'yilgan.
Joriy yilda Juzjon va Faryob viloyatlari qonli to'qnashuvlarga guvoh bo'ldi. Bu ikki viloyat hatto Tolibon nazoratiga o'tishi mumkin degan mishmishlar xalqni xavotirga solgan edi. Hozir ham Juzjonning Qo'shtepa va Darzob tumanlari beqaror. Faryobning Almor va Qaysor tumanlarida ham vaziyat yomonlashgan. 120 qishloqni o'rab olgan Qaroy nomli hududi Tolibon nazoratiga o'tgan. Qaroyning Tolibon nazoratiga o'tishiga mahalliy qo'mondonlarning kelishmovchiligi sabab bo'ldi. Harbiylar to'qnashuvsiz orqaga chekindi, deydi guvohlar. Bundan oldin ham Vitsi prezident general Abdulrashid Do'stum bir necha hududlardan jangarilarni quvib chiqargan edi. Ammo u bu yerlardan ketgach, harbiylar ayrim hududlarni yana boy bergan.
Ammo bu davrada unaqa emas, shu joyga tasfiya bo'lgan, talablar birdan chiqarilgan, yoki talablar birdan nobud bo'lgan, yoki shu joyga tasfiya bo'lgan, talablar birdan qolmagan, pokolik bo'lgan, o'sha joyda pusay nizom ijod bo'lgan, bizni kuchlarimiz o'sha yerda hozirga ana bor, o'rga bezlar bor, o'rga shubiza kuchlarimiz bor, u yerda qo'ymaydilar, endi past talablar past shu joyga tasfiya bo'lgan, o'sha joyga amaliyot bo'lib o'tgan joylarga past qaytib kelsa talablar bunaqa imkon yo'q. هزم من بزه به مینگ چه برمینگ پولیس محله میز خیزشوی مردمی میز پولیس امن و نظم و همه اردو همه شو جایی که تصفیه بولگم و شاید بارده پوستلرده بیزلرده
طالبلرنین کبچلیگه محلی آدملر اولر آرسته پاکستانلیک چیچینستانلیک و اوزبیکستانلیک جنگریلر هم بار دیده جوزجان حاکمنین مطبوعات بویچه یاردم چیسه اونگه کورا بریزون بیش طالبنین سلحگه قوشلشه جوزجان فریاب با سرپل ولایتلرده خوفسلیک بویچه وضعیت که ایجابی تاثیر کرسته افغانستاندن امریکا آواز رادیوس اوچن عبدالبصر الغالی
بو امریکا آواز رادیوس سنبا میبینیم
مینسوتا شتاتده 200 مین اطرافده مسلمان یشایده اساساً سامالیلیکلر استقامت خلوچه محله و دوکانلر آلددن اتسنگز خود مسلمان یورده یورگندیک بولسز تونده یسا آدملر تراویح نامازلر اوچون مسجدلرگه یغلده مینیاپولیستگی روده مسجد اینقصه جوده گوجوم امام عبدالرزاق ابشر فرح رمضان آی فضیلتلر حقده گپرماخته روزه تویاتکن مسلمانلر نفقط یهیش ایچشتن بلکه برچ امالیکلردن تیلیشی کرک دیده او بو آیده آدملر قشاقلرگ یاردم قولن چوزده فرحیه ایسه قلنجا سمالیلدگ مختاجلرگ یاردم کرسد او چه ولل افوری ناملی تشکلات ده کنگلی بول بشلیده
Somalida chet eldan yordam jo'natib turadigan qarindoshlari yo'q odamlar ko'p. Biz ular uchun pul yig'amiz. Biz ularni bilmaymiz, lekin do'stlarimiz orqali bog'lanish yo'llarini topamiz.
Jamal Farah Carmel Somali savdo majmuasida sartarosh, qiziqchi sifatida ham nom qozongan. AQShga kelganimdan beri ovqat pishirmadim. Ba'zan o'zimga choy damlab turaman xolos. Chunki do'konlarda hamma narsa bor, yashash juda oson deydi u. O'tgan yil shahar kengashi somaliliklarga qarashli do'konlar Ramazon oyida kechqurungacha ochiq turishiga ruxsat berdi. Safari restorani sohibi Abdurahmon Abkosning aytishicha, bu shahar hayotida somaliliklar muhim ishtirok etayotgani natijasida ro'y bermoqda. Muqaddas Ramazon oyida ish vaqtlarining uzaytirilishi shaharga Somali va musulmon jamiyatlari qo'shayotgan hissaning e'tirof etilishidir deydi u. Bu yil Ramazon yoz oyiga to'g'ri keldi. Musulmonlar 17-18 soatlab roza tutmoqda. Issiq havo va uzoq muddat och va suvsiz yurish odamni toliqtiradi, lekin ruhiy gashti boshqacha. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun
Qo'shma Shtatlarda dekret degan narsa yo'q. Oqibatda farzandli bo'lgan oilaga qiyin. Lekin ayrim shtatlar ota-onalarga pullik ta'til taklif qila boshladi. Jumladan Kaliforniya, Nyu-Jersi va Rod-Ayland. Nyu-York ham yaqinda bu ro'yxatga kirdi. Poytaxt Washingtonda oilalar uchun dekret to'g'risidagi qonun loyihasi hozir muhokama qilinyapti. Ma'qullansa boshqa shtatlar ham o'rnak olishi hech gap emas. Amerika ovozi Washingtonda qoidalar o'zgarishini talab qilayotgan oila bilan ko'rishdi. Mavzu bilan Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Rob va Jessica Lott Judge Shulining ota-onasi. Aksariyat ota-onalar kabi bola tug'ilishini dastlabki oylarda qizaloq bilan ko'proq vaqt o'tkazishni ko'zlari to'rt bo'lib kutishdi. Lekin Amerikada dekret majburiy qilib belgilanmagan ekan, Lottlar oilasi ish beruvchi bilan murosa qilish kerak. Yillik va tibbiy ta'til uchun to'plagan soatlarini ishlatish bir yo'l.
When we had our daughter,
qizimiz tug'ilganida dedi Jessica, meni ishim 4 hafta pullik ta'til berdi. Robga esa umuman hech narsa taklif qilishmadi.
Fortunately, I was able to cobble the time together.
U yer bu yerdan to'plagan soatlarimni ishlatdim. 2 haftacha uyda bo'ldim. Lekin Jessica endi ko'zi yoriganida va shuli bir necha haftalik bola paytida ular bilan ko'proq qolishni xohlagan edim. Qani endi iloji bo'lsa.
With Jess, she was recovering and with Shuli when she was just weeks old.
Washingtonda tez orada bu istak ro'yobga chiqishi mumkin. Poytaxtda muhokama qilinayotgan oilalarga pullik dekret to'g'risidagi qonun loyihasi ana shu haqda. Lotlar oilasi hujjat ma'qullanishi uchun kurashyapti.
to see you.
Charles Allen qonun loyihasini yozganlardan biri.
Ish beruvchi o'z xodimiga pulli ta'til taklif qilsa, o'zi yutadi. Bunaqa joyda ishlayman degan mutaxassislar soni oshadi.
Qonun loyihasida ishchi xodimlarga qo'shimcha 1% soliq solish, shu bilan ta'til xarajatlarini qoplash haqida so'z boradi. Lekin Amerika tijorat palatasidan Mark Friedman nazarida bundan ish beruvchi katta zarar ko'rishi aniq.
Our feeling is that
ish beruvchi xodimiga dekret havola qiladigan sharoitda bo'lsa mayli, lekin bunga qurbi yetmasa dekret bermaslikka haqqi bor.
Kaliforniyada oilaviy pullik ta'til majburiy qilib qo'yilgan. Kichik bizneslar, ayniqsa endi ish boshlagan bizneslar daromad qila boshlashi uchun vaqt kerak. Ularga oson emas. Kichik bizneslar faoliyatini davom ettirishi uchun sharoit yaratishni xohlaymiz, dedi kongressman Loretta Sanchez. Shu bilan birga xodimlar ham zarurat tug'ilsa pullik ta'til olish imkoniga ega bo'lishi muhim.
I don't have the ideal sweet spot plan to offer.
Hamma uchun bir xil qolipdagi yechim bo'lishi mumkin emas. Ish beruvchi uchun buni majburiy qilib belgilash o'rniga imtiyoz sifatida olg'a surish kerak. Toki kompaniyalar o'zlariga moslagan holda xodimlariga pullik dekret havola qilishga rozi bo'lsin.
Some description, but they can do it with flexibility on their end.
Faollar esa har bir fuqaro pullik dekret olish imkoniga ega bo'lgunicha kurashishga tayyor.
The goal is to have
Washington boshlab berishi namuna bo'lishi kerak.
Crazy girl.
Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Amerikada muhojirlarning farzandlari, ayniqsa agar osiyolik bo'lsa, ko'p hollarda aniq fanlarni o'rganadi. Kelajakda ish topishi oson bo'ladi, deydi ularning ota-onalari. Virginiya shtatidagi Marshall akademiyasidamiz. Men Navbahori Mamova.
Coming to Marshall Academy has changed my life.
Lavhamiz qahramoni Kiana Dang, vietnamlik oila farzandi. Ilm, fan, texnologiya va matematika bo'yicha maxsus maktabga qatnaydi. Kiberxavfsizlik sohasini o'rganmoqda. Kelajagimni shu yo'nalishda ko'raman, chunki bugun bu jabhada imkoniyatlar katta. Ish topishim osonroq bo'ladi. Darslar bu yerda AQSh mehnat bozoridagi talabga qarab ishlab chiqilgan programma asosida olib boriladi. Ilm, fan va texnologiya cheksiz dunyo. Kianadek o'quvchilar ertangi kunimiz uchun muhim, deydi muallif Jason Semyon. O'qituvchi sifatida mening ham mahoratimni oshiradi. Chunki ular talabchan, qattiq ishlashga to'g'ri keladi. Zamon raqobatbardosh insonlarniki. O'quvchilar doimiy ilmiy kurashda ekan, biz muallimlar uchun ish ko'p, tinim bilmaymiz, deydi Simeon. Muhojirlarning farzandlari tirishqoq, deydi maktab direktori Jeff Makfarland. Kiana masalan matematika va boshqa aniq fanlarda juda iqtidorli. Hammadan oldinda yuradi va boshqalarni ham ergashtiradi.
Coming to Marshall has given me so many opportunities.
Bu maktabda imkoniyat keng. Kelajak kasbim haqida aniq qarorga kelib bo'lganman va aynan shu yo'ldan bormoqchiman, dedi Kiana. Texnologiya, kiberxavfsizlik. Bu qiz tasvir san'atiga ham qiziqar ekan.
I went into high school. I started
Yuqori sinfga o'tganimda raqamli texnologiya asosida tasviriy asarlar yarata boshladim. Grafikaga juda ham kirishib ketdim. Harakat qilsangiz, o'rgansangiz, bu juda serqirra soha ekan, deydi u. Bilganim sari o'zim uchun yangi bir dunyoni kashf etyapman. Kiana quyi sinfdagilarga, ba'zida hatto tengdoshlariga murabbiylik qiladi. Qator mukofotlar sohibi. Universitetda o'qish uchun Yaponiyaga bormoqchi. Amerikada ham imkoniyat keng, deydi u. Lekin hozircha Osiyo o'ziga tortayapti uni. G'arb va Sharqning yetuk oliygohlarini bitirib, global maydonda bellasha oladigan mutaxassis bo'lmoqchi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.